Continuamos en COPE Vigo y ofrecemos en compañía do alcalde de Tui, de Enrique Cabaleiro. Alcalde, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, deixamos atrás unha fin de semana pasada por auga, vai ser tamén esta semana, pero o fin de semana pasou por aquí un temporal, Beatriz, que causou bastantes estragos. Tamén o fixo en Tui?
Sí, a verdade que a noite do... Bueno, a madrugada do sábado foi pois realmente dura. E aquí si quería facer públicamente un agradecemento aos membros de Protección Civil que estiveron pues, prácticamente toda a noite atendendo incidencias, aparte incidencias de relevancia, que en algún caso pudieron causar danos ás persoas, como pode ser caída de árbores, tamén de tendido eléctrico, desprendementos de mobiliario urbano. A verdade é que a incidencia do temporal aquí foi importante e, bueno, afortunadamente non temos que lamentar pois danos personais, pero neste senso sí que quería reiterar agradecementos aos membros de Protección Civil de Tui.
Cambiando de tema, e o Concello segue apostando pola formación, polo emprego, sobre todo a persoas que están nunha situación complicada nestes intres, e o facedes con varias actividades formativas.
Sí, dende iniciar a legislatura é unha das prioridades deste goberno. Non podemos olvidar que estamos agora iniciando xa un obradoiro de emprego que é a rehabilitación da senda do río Furnia. Este é o terceiro obradoiro que desenvolvemos nesta legislatura. Tamén dous plans integrados de emprego e a maiores. Pois tamén nos acaba de conceder a Xunta de Galicia unha subvención de preto de 200.000 euros para a formación. E, que a verdade pois, ten moitísimo mérito. Tamén temos obviamente que agradecer pois ao goberno autonómico a súa implicación, neste caso o Concello de Tui, en materia de desenvolvemento de emprego. E, bueno, a verdade, pois, temos unha bolsa de emprego que ten unha moi boa aceptación, temos un centro de formación xa totalmente homologado e, polo tanto, pois, sí que estamos desenvolvendo diversos instrumentos de creación de emprego e, obviamente, pois, tamén a formación a persoas desempregadas, moi necesario sempre, pero sobre todo nestes momentos que nos toca vivir.
Dende logo, hoxe estamos a luns, comezamos semá, e ademais aí en Tui comezan, tamén arrancan unhas obras moi importantes, comeza a execución do proxecto das rúas Antero Rubín e Coengo Baliño, unhas obras moi importantes e que ademais conlevarán restriccións de tráfico na zona.
Sí, a verdade que afectan unha arteria importante de acceso ao casco histórico de Tui, un día que ademais se camiña de Santiago, que se tocaba pois, unha situación de certo deterioro urbanístico e de mobilidade e unha actuación pois integral que se vai facer tanto en superficie como tamén se vai cambiar pois todos os sistemas de abastecemento e de servizos. Se vai humanizar esa rúa, obviamente dando prioridade sempre ao peón por riba do tráfico rodado e ademais pois é unha obra que efectivamente afecta de forma notable a circulación nese ámbito e ademais se une a que temos moitas outras obras tamén neste momento en marcha no Concello como a humanización de Raio Miños que tamén pois, limita o tránsito de tráfico por esa zona, na propia humanización da Rúa Colón que está tamén en marcha e tamén unha das principais arterias de entrada, polo tanto, sí que temos varias obras que afectan a circulación e, polo tanto, pois, neste senso, gostar de pedir comprensión a conxunto da ciudadanía.
Enrique Cabaleiro, alcalde de Tui, moitísimas grazas por nos atender estes minutos aquí en COPE Vigo.